vede Uniunea Europeană.
Victor Moraru, Jedinets. Republica Moldova a lansat așa un plan de acțiune, Republica Moldova, Uniunea Europeană. Dar întrebarea constă în următoare. Paralel cu implementarea acestui plan, depunerea unei cereri din partea Republicii Moldova către Uniunea Europeană de aderare, ar fi bine sau nu? Vă mulțumim.
Acestei întrebări răspunde Valeriu Gheorghiu, director de programe la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, care, prin intermediul Europei Libere, a intrat chiar în dialog cu ascultătorul nostru.
Sigur că tentația este mare. Cunoaștem cazurile Poloniei, care de la bun început a insistat și Uniunea Europeană nu vedea cu ochi prea bun aderarea ei rapidă. Cunoaștem cazul Croației, care a mers foarte repede și a prezentat cererea de aderare, iar Uniunea Europeană a văzut cu ochi mai bun de data aceasta. S-ar părea că dacă am face același lucru și noi, rezultatul ar putea să fie 50-50, pozitiv, dar totodată, dacă ținem cont de ceea ce a declarat recent Benita Ferrero-Waldner, cred că trebuie să facem o analogie cu cererea încăsătoriei. Dacă ești sigur, atunci ceri fata încăsătoriei. Dacă nu, te mai gândești. Trebuie să avem o bază serioasă pentru aderare și eu încă nu o văd.
Care este poziția analiștilor politici în privința publicării documentelor Uniunii Europene? Suntem într-un spațiu informațional întunecat. Nu știm despre cele 32 de criterii sau capitole de aderare a Uniunii Europene. De ce nu s-ar publica ele? Că noi nu le știm. Populația ar trebui și pregătită către acest proces.
Uniunea Europeană are o mulțime de documente care prezintă interes pentru Republica Moldova. Dacă vorba să publicăm noi aceste documente, nu știu dacă ar fi cazul, fiindcă ele de fapt sunt accesibile oricărei persoane care poate intra în internet, de exemplu. Toate materialele sunt atât pe pagina Uniunii Europene, cât și pe pagina respectivă a ministerilor de externe a țărilor care au aderat sau care sunt candidate. De exemplu, există pagina Ministerului Integrării Europene a României și avem acolo toate documentele în limba română. Nu asta e problema, nu publicarea. Într-adevăr, trebuie să știm ce ne așteaptă și aici mai degrabă ar fi să studiem nu toate documentele Uniunii Europene, ci puțin să ne gândim la ceea ce avem noi. Noi acum avem strategia de creștere economică și reducere a sărăciei, strategia dezvoltării informaționale a țării, strategia de integrare europene a Republicii Moldova, planul de acțiuni, planul de guvernare a noului guvern și așa mai departe. Cred că ar fi bine să publicăm toate acestea într-un material de analiză ca să putem vedea cum să le punem toate împreună, să nu fie dublare, să nu fie vreo scăpare. Eu aș zice că asta e sarcina mai importantă acum.
Valeriu Gheorghiu, director de programe la Institutul de Politici Publice. Și nu uitați!
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere. După cum ați auzit din răspunsul dat ascultătorului nostru, problemele conținute în așa numitul acquis comunitar și care trebuie rezolvate pe perioada de dinainte de admiterea în Uniunea Europeană sunt foarte complicate. România, țară candidată la aderare și care speră să devină membră în 2007, se confruntă cu ceea ce ministrul Justiției Monica Macovei numea astăzi o rezistență din partea unor segmente din sistemul judiciar și politic. O rezistență la schimbare și la reforma justiției. Una din condițiile esențiale ale reformei democratice în drumul către valorile Uniunii Europene. Tema aceasta este dominantă în presa de la București de astăzi, după cum aflăm de la Tania Radu.
Frânarii se intitulează grupajul din cotidianul Ziua despre felul în care dinozaurii din magistratură încearcă să blocheze reforma și prin aceasta chiar aderarea României la Uniunea Europeană. Sforțările ministrului de justiție Monica Macovei de a reforma justiția se lovesc, se spune în acest ziar, de boicotul președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Dan Lupașcu, și de cel al șefului Înaltei Curți de Casație și Justiție, Nicolae Popa. Cel dintâi a amânat ieri discutarea unor proiecte de lege foarte importante, a căror neadoptare ar putea atrage întârzierea aderării efective a României. Aceasta ar trebui să aibă loc, cum se știe, la 1 ianuarie 2007. Despre Nicolae Popa, Ziua scrie că este omul lui Ion Iliescu, fostul președinte fiind cel care l-a promovat în postul de consilier pe probleme juridice la Cotroceni. Tot mai mulți procurori pătați sunt cooptați în conducerea diverselor organisme din justiție și aceasta prin votul altor magistrați pătați. Băsescu degeaba a dat de pământ cu Consiliul Superior al Magistraturii, se spune în Ziua. Aici se reamintește de cele două descindere ale șefului statului la CSM și tonul extrem de apăsat pe care șeful statului și-a spus părerea despre mersul lucrurilor în justiție. Ziarul Adevărul relatează despre decizia magistraților de a amâna cu două săptămâni discutarea proiectelor de lege cerute de Uniunea Europeană, dar și despre reproșurile pe care Monica Macovei le-a făcut magistraților. Ea i-a acuzat că se tem să nu-și piardă funcțiile de șef de instanțe. Noua legislație prevede ocuparea acestor posturi doar prin concurs, de asemenea pensionarea obligatorie la 65 de ani, față de 68 de ani, cât este prevăzut ca limită de vârstă în prezent. Monica Macovei este citată de Adevărul cu declarația că a avut senzația unui aranjament în scopul amânării discuțiilor asupra legilor respective. Replica lui Dan Lupașcu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, este în schimb reprodusă de evenimentul zilei. Ministrul Justiției să nu mai facă procese de intenție membrilor CSM. Acest cotidian publică și un scurt documentar despre statutul procurorului general în alte țări europene, ca argument în favoarea uneia dintre prevederile noii legislații propuse de Monica Macovei. Ministrul de Justiție să poată numi și revoca procurorul general al Republicii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Mâine au loc alegeri parlamentare în Marea Britanie și, după cum estimează experții, electoratul ar putea să-i mai acorde o șansă premierului laburist Tony Blair, în ciuda unei campanii electorale mai dure decât de obicei. Lucian Ștefănescu revine la microfon.
Campania electorală pentru alegerile generale care vor avea loc în Marea Britanie la 5 mai a devenit una dură, în care mulți dintre candidați își atacă oponenții în loc să-și prezinte platformele de partid. Tony Blair a fost deseori ținta unor atacuri din ce în ce mai puternice din partea rivalilor săi din Partidul Conservator, dar a rămas până acum ferm pe poziție. Conservatorii pot să-și continue atacurile personale împotriva mea, eu am să stabilesc în continuare elementele de politică importante pentru poporul britanic. Atât conservatorii cât și liberal-democrații au încercat să profite de pe urma resentimentului public generat de rolul jucat de Blair în campania condusă de americani în Irak. Potrivit observatorilor, ambele partide l-au acuzat pe premier că și-a compromis integritatea personală. Iată ce a declarat în acest sens Europei Libere William Rees-Mogg, membru al Camerei Lorzilor și fost redactor șef al ziarului The Times. E o chestiune de încredere personală în primul ministru cu privire la motivele care l-au determinat să se alăture războiului din Irak. E o chestiune personală, dar se bazează pe politică. În cazul liberal-democraților, pe punctul de vedere că războiul nu ar fi trebuit să fie declanșat, iar în cazul conservatorilor, pe punctul de vedere că explicațiile pentru a declanșa conflictul s-au dovedit a fi false. Presiunile la care a fost supus l-au forțat pe Blair să ia o măsură total neobișnuită, aceea de a da publicității recomandările secrete pe care le-a primit înainte de a lua decizia să plece la război. Textul nu conține nimic ce ar putea fi folosit pentru a-l acuza pe Blair că a mințit sau că a indus intenționat în eroare. La o conferință de presă, premierul britanic a negat încă o dată că i-a indus în eroare pe britanici asupra nevoii de a-l înlătura pe Saddam Hussein de la putere. Experții spun însă că, indiferent de sentimentele electoratului față de Tony Blair, nu e sigur că Irakul va fi chestiunea principală în aceste alegeri. Aceiași experți se așteaptă ca în ultima parte a sa campanie electorală să se concentreze pe probleme domestice. Mulți dintre alegători favorizează competența economică a guvernului laburist și reticența sa față de introducerea monedei unice europene. Partidul laburist nu e însă prea bine văzut în privință cum ar fi impozitarea, imigrația, apărarea și sistemul național de asistență medicală. Cu toate acestea, majoritatea observatorilor se așteaptă la o victorie a laburiștilor, chiar dacă cu o majoritate parlamentară mai mică decât actuala, în care Partidul Laburist deține 165 de mandate.
Domnilor și domnilor, iată și o informație pentru cei care ne ascultă pe unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova, unde alegerile locale anticipate în municipiul Chișinău și în alte 11 localități vor avea loc pe 10 iulie, după cum a anunțat astăzi Comisia Electorală Centrală. Ea a stabilit și programul calendaristic pentru organizarea scrutinului. Candidații la funcția de primar general al capitalei vor putea depune actele de înregistrare la Comisia Electorală după 16 mai, când vor fi create consiliile electorale de circumscripție. Data limită de depunere a cererilor este 31 mai. Pentru a intra în cursa electorală în toate cele 12 localități, candidații, în funcție de localitatea în care candidează pentru primărie, au nevoie de cel puțin 150 și cel mult 10.000 de semnături. Potrivit codului electoral, primarul poate fi considerat ales dacă pentru el va vota cel puțin o treime din electorat în localitatea respectivă. Relatează Elena Cioina.
Numai două formațiuni politice s-au decis deocamdată cine va concura pentru postul de primar, devenit vacant după plecarea lui Serafim Urechean, care a dat preferință funcțiilor de deputat și de lider al fracțiunii parlamentare. Partidul Popular Creștin Democrat a anunțat că îl va promova pe Gheorghe Susarenko, iar fostul partid al Reformei, care de curând și-a asumat titulatura de Partidul Liberal, îl va înainta pe Dorin Chirtoacă, membru al Consiliului Central al Partidului Liberal, care mai este cunoscut drept expert de la Comitetul Helsinki pentru apărarea drepturilor omului. Cine vor fi candidații Partidului de Guvernământ al Comuniștilor și ai Alianței Moldova Noastră, deocamdată nu se știe cu certitudine. Presa însă a dat deja niște nume. În cazul PCRM-ului sunt nominalizați drept posibili candidați deputatul și ex-vicepremierul Vasile Iov, ex-ministrul energeticii Iacob Timciuc, ex-ministrul transporturilor și comunicațiilor Vasile Zgardan și chiar premierul Vasile Tarlev. Iată ce spune președintele fracțiunii comuniștilor în Consiliul Municipal, Feodor Negru.
Candidatura care va fi înaintată de către Partidul Comunist rămâne încă a fi pusă în discuție, bine chipzuită.
Dacă ar fi să ne luăm după informațiile apărute în presă, Alianța Moldova Noastră ar putea să-i promoveze pe ex-premierul Dumitru Braghiș, actualii viceprimar Mihai Furtună și Vasile Ursu. Totodată, fostul primar Serafim Urechean ar putea pretinde de asemenea la această funcție din partea AMN-ului, în condițiile în care normele codului electoral nu interzic să candideze. Vicepreședintele CEC, Ivan Cucu.
Codul electoral nu face nicio excepție la acest capitol și desigur că el are dreptul. Și chiar de a fi deputat în Parlament, da, el acest drept îl are.
Liderul mișcării Ravnopravie, Valeri Climenco, a declarat postului nostru de radio că cel care va beneficia de sprijinul formațiunii sale are șanse maxime să câștige alegerile.
Formațiunea noastră va participa cu siguranță la alegerile locale. Deocamdată nu vă pot spune pe cine vom susține în cursă. Vom face o declarație în zilele următoare, dar credem că rezultatul ar putea fi imprevizibil.
Amintim că funcția de primar general al capitalei oficial a devenit vacantă în ziua de 18 aprilie, după ce Serafim Urechean, liderul fracțiunii Moldova Noastră, care a deținut acest post timp de 11 ani, a decis să dea preferință mandatului de deputat. Pe 10 iulie își vor alege primarii și locuitorii din satele Ghidighici, municipiul Chișinău, Chetrosu din raionul Aneninoi, Bălăsinești și Slobozia și Răuți, raionul Briceni, Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, Piatra și Teleșeu, raionul Orhei, Zaican, raionul Râșcani, Vadul Rașcov, raionul Șoldenești, Purcar și Talmaza din raionul Ștefan Vodă. Toți primarii își vor exercita funcțiile până în 2007, când vor fi organizate alegeri locale ordinare. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
7 morminte din cimitirul evreiesc din Chișinău au fost profanate în ziua de Paști. Poliția susține că i-a și reținut pe făptași. Aceștia sunt 3 tineri cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani, cercetați penal pentru profanare de morminte. Chiar dacă incidentul s-a produs la scurt timp după niște infracțiuni similare înregistrate la Tiraspol și Soroca, membrii comunității evreiești nu se grăbesc să le califice drept elemente ale unei serii organizate cu premeditare și speră că autoritățile vor lua măsurile de rigoare. Vitalie Dogaru relatează.
Liderii comunităților evreiești din Republica Moldova califică incidentul drept o acțiune de huliganism, precizând totodată că nu vor nici să dramatizeze, dar nici să diminueze semnificația acestei infracțiuni. Directorul Fundației de Binefacere, Dorle Dor, care are grijă de cimitirile evreiești din Moldova, Pavel Tuiev, afirmă că în ultimii 10 ani au fost devastate mai multe morminte și de fiecare dată se dovedea că autorii acestor acțiuni erau niște tineri sau chiar adolescenți.
Este mai degrabă un act de huliganism cauzat de infantilism. Cred că nu putem vorbi deocamdată despre o acțiune ce ar demonstra existența antisemitismului. Asemenea incidente au mai avut loc și de cele mai multe ori s-a demonstrat că astăzi atitudinea orășenilor față de cimitire lasă de dorit. Acum avem probleme și cu vecinii care au transformat teritoriul cimitirului în gunoiște.
Cimitirul evreiesc din Chișinău este îngrijit de un personal plătit, dar și de voluntari. Aceștia au reușit în ultimul timp să reamenajeze o parte din teritoriu și să pună în aplicare un sistem de pază. Cu totul altă situație este în cimitirul evreiesc din Bălți. Președintele Asociației Organizațiilor și Comunităților Evreiești din localitate, Lev Bondari, spune că pentru orășeni cimitirul a devenit un loc de pășunat și chiar de ieșit la picnic.
Reacțiile poliției sunt de multe ori amuzante. La cererile noastre ni se răspunde că au fost întreprinse măsuri de profilaxie sau că s-a discutat cu infractorii. Ultima dată au fost devastate câteva morminte și tot ce am putut obține a fost restabilirea pietrelor funerare. Statul nu este deranjat de ceea ce se produce în cimitire. Un funcționar din administrația publică locală m-a liniștit spunându-mi că în celelalte cimitire nu este o situație mai bună.
Lev Bondari susține că problema poate fi soluționată numai prin implicarea comunității evreiești și a administrației publice locale, dar deocamdată nici una și nici alta nu sunt pregătite pentru refacerea cimitirelor. La Idineț, cimitirul evreiesc a fost restabilit cu ajutorul financiar din partea unui fost orășean stabilit acum în Canada. Consilierul local, Leona Cherman, spune că banii trimiși de acesta au permis angajarea unui paznic, astfel fiind preîntâmpinate mai multe acte de huliganism.
Astăzi în cimitir sunt multe pietre funerare dărâmate de timp. Cimitirul este foarte vechi și noi nu avem resurse pentru a le repune pe toate la loc. Acum încercăm să menținem în ordine cel puțin sectoarele de după cel de-al doilea război mondial.
Potrivit bazei de date cu care operează Fundația de Binefacere Dorle Dor, astăzi în Republica Moldova sunt circa 60 de cimitire evreiești. În timpul Uniunii Sovietice, majoritatea acestora au ajuns să fie distruse și împărăginite. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Starea sănătății fostului ministru al apărării și director al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, nu trezește îngrijorare. Aceasta este concluzia la care a ajuns astăzi, după examinarea medicală a lui Pasat, Consiliul Medicilor întruniți în Spitalul Ministerului Afacerilor Interne, informează agenția de presă MoldPress. După numeroase plângeri, Valeriu Pasat a fost dus astăzi la Spitalul Ministerului de Interne pentru un examen medical. Potrivit sursei citate, Valeriu Pasat nu ar avea nevoie de spitalizare. În același timp, avocatul lui Pasat, Gheorghe Mihălăchioae, consideră că clientul său are nevoie de un tratament urgent în staționar și posibil de o intervenție chirurgicală. El a comunicat că Pasat deja de câteva zile nu poate mânca. Iată ce ne-a declarat avocatul fostului ministru al apărării.
Starea sănătății, domnule Păsat, este una dificilă. De ce a fost azi dus la spitalul Ministerului de Interne și a trecut un control medical. Dumnealui are un buchet întreg de boli și nu s-a terminat controlul încă. El mâine continuu. Medicii care l-au consultat au spus că este stringentă nevoie de un curs de lecuire. Dar după masă, la ora 15, dumnealui a fost pus sub învinuire definitivă, în conformitate cu prevederile codului de procedură penală a Republicii Moldova, conform prevederilor articolului 185 alineatul 3, depășirea atribuțiilor de serviciu.
Ce ar însemna
asta? A fost că el, fără permisiunea Parlamentului, fără ca aceste avioane MiG-29 în 97 să fie introduse în programul de privatizare pe anul 1997, a încheiat acest acord cu Departamentul Apărării a Statelor Unite. La apărarea procuraturii, el nu avea acest drept și el, în acest caz, și-a depășit atribuțiile de serviciu.
El a fost pus sub învinuire doar în acest caz sau și în cel de-al doilea?
Numai în acest caz. Cel de-al doilea încă nu l a adus la cunoștință, deci nu este recunoscut în calitate de bănuit. Și începând cu ziua de mâine, ne sunt prezentate spre a lua cunoștință toate materialele dosarului. Acolo sunt undeva 6-7 volume, trebuie să luăm cunoștință cu toate materialele.
Gheorghe Amihelăchioaie, avocatul lui Valeriu Păsat, răspunzându-i întrebărilor Elenei Cioina. Reamintim că fostul ministru al apărării și director al SIS a fost reținut la 11 martie în aeroportul din Chișinău sub acuzația de abuz de serviciu pentru vânzarea în 1997 a 21 de avioane MiG-29 în Statele Unite. Acuzarea afirmă că Păsat ar fi direct implicat în delapidarea a 53 de milioane de dolari, bani care nu au ajuns în bugetul de stat în urma tranzacției.
Din prima zi în care a fost reținut, Valeriu Păsat a numit arestul său o comandă politică a președintelui Voronin și a declarat greva foamei. Ex-ministrul apărării a refuzat să mănânce aproximativ 2 săptămâni. Numai părinții săi au reușit să-l convingă să înceteze greva foamei. Valeriu Păsat a început să afirme că se simte foarte rău.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Duminică și luni în Republica Moldova se sărbătorește Paștele Blajinilor, o sărbătoare religioasă-ortodoxă cu tradiții precreștine și care se celebrează mai cu seamă în spațiul slav. În comentariul său săptămânal pentru Radio Europa Liberă, scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu se oprește astăzi la relația dintre biserică și spectacol, dintre biserică și folosirea credinței în scopuri laice. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Moldovenii respectă în general sărbătorile religioase, mai ales că majoritatea sunt creștini ortodoxi. Adică se închină aceluiași Dumnezeu, cinstesc aceiași proroci și apostoli, slăvesc aceeași taina învierii. În acest an, sărbătoarea Paștelui, putem spune, a venit să acopere în mod fericit câmpul devastat al bătăliilor electorale și al sfâșierilor politice, ce au urmat instalării noii puteri. E momentul, în buna tradiție a locului, ca victimele să dea mâna cu călăii, trădătorii cu cei viteji, comuniștii stacojii cu anticomuniștii verzi. Sub larga pulpană a Domnului e loc pentru toți. Scufundat în promiscuitate, Basarabea își expune esența românească, chiar dacă alterată de invaziile străinilor veniți din străfundurile Asiei. Ca și România, ea rămâne un spațiu în care lucrurile sunt luate a la lejer, cu deosebirea că expresia stilistică aici e mai bolovănoasă, mai puțin ludică. În ultimii 15 ani, Moldova a cunoscut o resurecție religioasă. S-au clădit și restaurat numeroase lăcașe de cult. Recursul la biserică a invadat paginele ziarelor și ecranele televizoarelor. Religia a devenit obiect de studiu în școală și principalul instrument de legitimare politică. Diversi președinți, premieri și șefi de partide au defilat sub flamura ortodoxiei renăscute pentru a cuceri inimile enoreașilor, care, tot ei, alcătuiesc marea masă a electoratului moldovean. O fac și actualei guvernanți. Această maimuță reală bigotă nu are nimic în comun nici cu sentimentul religios autentic, nici cu democrația. Basarabenii se roagă în biserici, apoi votează senin Partidul Comunist. Dacă la începutul anilor 60, mulți preoți susținuți de enoriaș s-au împotrivit închiderii unor biserici și mănăstiri, plătind cu viața sau cu ani grei de pușcărie pentru curajul lor, azi cavalerii sutanii au în cel mai bun caz o atitudine de detașare atemporală și continuă, în nefasta tradiție răsăriteană, să slăvească armonia dintre clerici și stăpânire, adică loialitatea bisericii față de regimul politic, indiferent de natura acestuia. Prigonită de soviete, biserica a intrat într-o altă gravă de rută 50 de ani mai târziu, după destrămarea Imperiului Roșu. Anularea monopolului politic asupra conștiințelor a generat diversificarea ofertelor religioase. Noile confesiuni mușcă impetuos din posesiunile, altădată inviolabile, ale ortodoxiei. Însă nu sectele neoprotestante și nici măcar atât de hulitul relativism postmodern amenință puritatea credinței în Moldova, ci însăși metehnele interne ale bisericii ortodoxe. Aceasta nu mai reușește să țină pasul cu dinamismul lumii contemporane și, ca urmare, se dovedește incapabilă să-i amendeze excesele și derapajele scandaloase. Incapacitatea bisericii de a avea atitudini clare în chestiuni esențiale ale societății, imaginea vetustă, limbajul pâslos cu care se înfășoară, au făcut ca principala instituție ecleziastică din Moldova să semene cu o simplă prestatoare de servicii. Biserica se limitează la oficierea așa numitelor rituri de trecere și nu se implică în corectarea proastelor moravuri ale comunității păstorite, în primul rând prin forța exemplului propriu, fapt ce îi înstrăinează pe mulți tineri de credință. Moldova s-a umplut de oameni dezrădăcinați, de familii dezbinate și învrăjbite, cărora biserica nu le mai spune nimic. Frecventarea lăcașelor de cult la oraș a devenit o formalitate de sezon și singura distracție, ca să spunem așa, pentru bătrânii de la țară. O slujbă de Paște îți dă cel mai adesea o senzație penibilă. Atmosfera de taină a cântărilor liturgice, de interiorizare contemplativă, e dată peste cap de prestația preoților la amvon. Predica bolporosită, tonurile false și afectate, incultura flagrantă a acestora accentuează senzația de artificiu și de spectacol prost jucat, transformă sacrul într-o ședință de abureală colectivă. Recenta dramă de la Vatican, dispariția papei Ioan Paul al II-lea și alegerea noului suveran pontif, a readus în actualitate problema unității creștine. Din păcate, Biserica Ortodoxă din Moldova nu pare să fi fost provocată de aceste evenimente și, urmând mai degrabă atitudinea refractară a Patriarhiei Ruse, nu și-a manifestat prin nimic dorința unei apropieri de sora sa din Occident. În schimb, nu ezită să-și preamărească propria smerenie în fața îngânfaților catolici. Pentru a avea o șansă în Moldova, integrarea europeană ar trebui tradusă și în termeni religioși. Nu cred că bunul Dumnezeu ar avea ceva împotrivă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Moldova Suverană de mâine publică un interviu cu Constantin Mihăilescu, ministrul ecologiei și resurselor naturale. Interviul e intitulat Protocolul de la Kyoto, avantaje și perspective. Tot în Moldova Suverană de mâine citiți un dialog cu doamna Victoria Iftodi, ministrul justiției, care spune, între altele, citez, armonizarea legislației noastre cu normele europene ne permite să avem o bază sigură pentru materializarea ideii de aderare europeană, citat încheiat. Tot din Moldova Suverană aflăm că președintele Moldovei, Vladimir Voronin, a participat la deschiderea după renovare a monumentului Gloriei Osășești din satul Gura Băcului, raionul Anenii Noi. Moldova Suverană mai publică un interviu cu academicianul Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe din Moldova. Temele principale din săptămânalul ECO sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Motoarele industriei s-au supraîncălzit, scrie ziarul. Potrivit autorului, după un avânt industrial în anii 2001-2003, în 2004, mai ales în a doua jumătate a anului, industria moldovenească a început să dea semnale că se sufocă, iar ritmurile înalte de creștere, care o plasau printre liderii CSI, au început să bată în retragere. Avântul industrial din ultimii trei ani nu i s-a putut oferi un caracter continuu. În primul rând, între anii 2001-2004, climatul investițional a fost puternic afectat de politica statului și, deci, o creștere de durată în industrie este îngreunată de activismul redus atât al investitorilor interni cât și al celor străini. Certificatele de depozit, interese sau instrumente monetare este un alt titlu din ziar.
L-am rugat și pe publicistul Sergiu Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din gazeta Orașului de Mâine.
Liga Jurnaliștilor Profesioniști, cunoscută ca o organizație aservită puterii, a făcut astăzi o declarație cu ocazia zilelor libertății presii, prin care condamnă comportamentul puterii în raport cu instituțiile media din Republica Moldova. Dacă în anul 1995 au fost depistate și înregistrate 141 persoane afectate din narcomanie, apoi în 2004 numărul lor s-a majorat până la 633, inclusiv 83 copii și adolescenți. La 27 aprilie, Consiliul Municipal Chișinău a decis să aloce 19 milioane lei pentru reparația curentă și capitală a imobililor instituțiilor de învățământ. Suma alocată nu acoperă nici pe departe cheltuielile necesare de peste 74 milioane lei.
În ziarul Chișinovski Obozrevatel de mâine puteți citi un articol intitulat Vânătoarea continuă. Organele de ordine schimbă cadrele în organele puterii locale. În ultimul timp, remarcă ziarul Chișinovski Obozrevatel, a fost destituiți mai mult de 20 de funcționari importanți. 23 de procesele au fost intentate primarilor și 50 altor funcționari. Recent a fost arestat primarul satului Hiliuți, Fălești, care e bănuit de extorcare. Tot în Chișinovski Obozrevatel de mâine, primarul de Ceadăr Lungă, Mihail Formuzal, căruia Procuratura Autonomiei Găgăuze i-a intentat un proces, publică un articol în care face un bilanț al alegerilor parlamentare în Autonomie Găgăuză. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.